Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը վերաքննիչ դատարանում քննող դատավորը դիմել է ոստիկանությանը իր անվտանգությունը ապահովելու համար, վճռի հրապարակումը ակնկալվում է վաղը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցում ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը ներկայացրել է դատավորներին վեթինգի ենթարկելու ծրագրի որոշ մանրամասներ։ Վրաստանի իշխանությունները բավարարեցին ցուցարարների պահանջներից ևս մեկը. Ընդրակարգը Վրաստանում կփոխվի։ Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում կրկին հաղթեց ընդդիմության թեկնածուն։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարաբահյան խնդրի կարգավորումը պետք է փուլային լինի Թուրան գործակալության մեջբերմամբ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ հունիսի 20-ին Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումը մեկնաբանելով հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովը։ Անպայման չէ շփման գծում վերականգնել Անդորը և նոր բանակցություններ սկսել։ Մենք պետք է բովանդակային բանակցություններ վարենք, այժմ աշխատում ենք համանախագահների մարտի 9-ին հրապարակված հայտարարության հիման վրա, այդ փաստաթղթի որոշ դրույթների հետ համաձայն ենք, որոշ դրույթների հետ ոչ, նշել է Մամեդյարովը, պնդելով, որ այդ հայտարարության համաձայն հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից, մնացյալը կարող է որոշվել դրանից հետո, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները Վրաստանում կանցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով, այս մասին այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Այսպիսով վրացական երազանքը համաձայնել է կատարել Թբիլիսիում արդեն 5-րդ օրը շարունակվող բողոքի գործողությունների մասնակիցների ևս մեկ պահանջը։ Անցած շաբաթավերջին, հիշեցնեմ, ցուցարարների պահանջով հրաժարական ներկայացրեց Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն։ Թուրքական ընդդիմությունը համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել նախորդին Ստամբուլում կայացած քաղաքապետի կրկնակի ընտրություններում։ Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհրդի տվյալների համաձայն ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամողլուն ստացել է քվեների ավելի քան 54, իսկ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության կողմից առաջադրված նախկին վարչապետ Բինալի Էլդրեմը մոտ 45%-ը։ Ստամբուլի Սիրիվլի բանտում այսօր մեկնարկել է հայտնի թուրք գործարար, հրատարակիչ և իրավապաշտպան Օսման Կավալայի և ևս 15 հասարակական գործիչների դատավարությունը։ Նրանց մեղադրում են 2013-ի ամռանը Գեզի Զբոսայգու ոչնչացման դեմ բողոքի ցույցեր կազմակերպելու համար, թուրքական դատախազության պնդմամբ բողոքի գործողությունների նպատակներ մեջբերում բռնի մեթոդներով գործող իշխանության տապալումը։ Օսման Կավալան Ստամբուլում անցկացվող ցեղասպանության հիշատակի ամենամյա միջոցառումների գլխավոր կազմակերպիչներից էր, նա բանտում է գտնվում 2017-ի հոկտեմբերից։ Աշխարհի մյուս պետությունները ևս պետք է պաշտպանեն Հորմուզի նեղուցով իրականացվող նավթի արտահանումը։ Միջազգային շուկան էր քիչ առաջ Թվիտերում նման գրառում է կատարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Նրա պնդմամբ Չինաստան և Ճապոնիա արտահանվող նավթի մեծ մասը անցնում է Հորմուզի նեղուցով, սակայն մեջբերում այդ վտանգավոր ուղևորությունն իրականացնող տանկերները պաշտպանում են միայն ամերիկյան ռազմանավերը։ Մենք դա անում ենք տարիներ շարունակ, այն էլ առանց որևէ փոխհատուցման, գրել է Թրամփը։ Այսօր կեսօրին Գերմանիայի հյուսիսում տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով երկրի զինված ուժերին Բունդեսվերին պատկանող Եվրոֆայթեր մակնիշի 2 ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել ԴՊԱ գործակալության տվյալներով։ Վթարը տեղի է ունեցել Մեկլենբուրգ վերին Պոմերանիա դաշնային երկրամասում ընթացող զորավարությունների ժամանակ։ Օդաչուներից մեկին հաջողվել է փրկվել, մյուսի ճակատագիրն առայժմ անհայտ է։ Մեկ մարդ զոհվել է, մի քանի տասնյակը վիրավորվել են Ղազախստանի Առիս քաղաքում գտնվող զինապահեստներում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով։ Ղազախստանի պաշտպանության նախարարի պնդմամբ պայթյունների պատճառը զինապահեստում առավոտյան ծագածեր դեհներ։ Պայթյունները քաղաքի մերձակայքում դեռ շարունակվում են, տեղական իշխանությունները նախաձեռնել են քաղաքի ավելի քան 50,000 բնակիչների տարհանումը։ Իշխանությունների պնդմամբ իրադրության վերջնական կարգավորման համար առնվազն մի քանի օր է պահանջվելու։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերաքննիչ դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննող դատավոր Արմեն Դանիելյանը դիմել է իրավապահ մարմիններին իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նա լսում է Քոչարյանին կալանքից ազատելու, գործը կարճելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեմ բողոքները։ Ակնկալվում է, որ վաղը նա հրապարակելու է վճիռը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ներկայացված բողոքների քննության հարցով խորհրդակցական սենյակ հեռացած դատավոր Արմեն Դանիելյանը դիմել է ոստիկանություն իր անվտանգությունը ապահովելու համար։ Տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Արոնյանը, առանց լրացուցիչ մանրամասներ հայտնելու։
Այո, անվտանգությունը ապահովում են, մնացած մեխանիզմներն արդեն մեխան։
Այսքան ոստիկանության աշխատակիցները շուրջօրյա ուղեկցում են պարոնը։
Դժվար ոստիկանությունը կազմակերպել գերատեսչության աշխատակիցներով։
Շուրջօրյա ուղեկցում են։
Անվտանգությունն ապահովում են։ Իրենք արդեն իրենք են որոշում անվտանգությունն ապահովողը ծառայողներն են։
Արմեն Դանիելյանը Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը երաշխավորությամբ փոխելու և գործը կասեցնելու սահմանադրական դատարան ուղարկելու առաջին Այցյանի որոշման դեմ բողոքները վերաքննիչում քննեց պաշտպանություն և ընդդեմ Քոչարյանի ընթացող բողոքի ակցիաների ներքո և անսպասելի խորհրդակցական սենյակ հեռացավ հունիսի 20-ին։ Ոստիկանների պաշտպանությանը դիմաց Դանիելյանը վաղը պետք է հրապարակի առաջին Այցյանի դատարանի կողմից ազատ արձակված Քոչարյանին կրկին կալանավորելու կամ ազատության մեջ թողնելու մասին որոշումը։ Նախկին նախագահի փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս փուլում չեն ցանկանում մեկնաբանել դատավորի այդ քայլը, նշելով, որ դա արտարոց երևույթ չէ։ Հիշեցնենք, նման պահանջով ոստիկանություններ դիմել նաև առաջին Այցյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, որն էլ որոշելով կալանքից ազատ արձակել Քոչարյանին, կասեցրել էր գործի վարույթը և ուղարկել սահմանադրական դատարան սահմանադրական կարգի տապալման 300.1 հոդվածի սահմանադրության համապատասխանելիությունը որոշելու համար։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծիք է հայտնում, որ այսպես դատավորը որոշել է երաշխավորել իրեն բոլոր հնարավոր միջամտություններից։
Չունենք հստակ պատկերացում, տեղեկատվություն, թե ովքեր են այդ սպառնացողները։ Պետք է ենթադրել, որ առաջի դեպքում պետք է որ լինի սպառնալիք, ենթադրենք իշխանության կամ մեղադրող կողմից, բայց այդ դեպքում երկրորդ դատավորի ուրեմն միջնորդություն անվտանգության միջոցներ ապահովելու առումով կասես, թե նման սպառնալիքները հերքում է։ Կամ քանի որ բազմիցս ուրեմն իշխանությունը հայտնել է, որ իրապես չի միջամտում ու որևիցե հիմքեր չկա միջամտության մասին ծնդումներ անելու, հակառակ դեպքում առաջացած դատան դատավորը չէր կարող նման որոշում կայացնել, ապա ենթադրում եմ, որ հաշվի առնելով Ռոբերտ Քոչարյանի դատարան դարձյալ հնչեցրած յախետ կապի այդ կոչը, ըստ էության հնչում է նախազգուշացում։ Պետք է մտածել, որ դատավորը հիմքեր է ունեցել դիմելու անվտանգություն ապահովելու համար։
Իրավապաշտպանը կարևորում է, որ թե դատավորը, թե ոստիկանությունը հրապարակային կերպով ներկայացնեն այն հիմնավորումները, որոնք ստիպել են դատավորին նման զգուշավորություն ցուցաբերել։ Նկատում է սա հանրային մեծ կարևորություն և հնչեղություն ունեցող հարց է, և ցանկացած քայլ պետք է առավելագույն թափանցիկ կատարվի հնարավոր սխալ ենթադրություններից խուսափելու համար։ Նշեմ, որ ողջ օրվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ նաև դատավոր Արմեն Դանիելյանի գրասենյակից։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք Հայաստանի դատավորներին վեթինգի ենթարկելու մասին։ Խորհրդարանում իմ քայլը իշխող խմբակցության ղեկավարը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանին տված բացառիկ հարցազրույցում արդեն որոշակի պլան է ներկայացրել։ Վեթինգ ասածը ըստ էության դատավորների քննություն է, ինչ որ մի մարմին է ձևավորվում, ասենք հանձնաժողով կամ հանձնախում, որը ուսումնասիրում է դատավորների կայացրած վճիռները, նրանց ունեցվածքի աղբյուրները, կապերը, քաղաքական կամ այլ ազդեցությունների տակ ընկնելը, կոռուպցիոն ռիսկերը և որոշում նա արդյոք կարող է շարունակել դատավոր աշխատել, թե ոչ։ Նման բան անելու համար հնարավոր են նաև օրենսդրական փոփոխությունների կարիք լինել, վեթինգ իրականացնող մարմինը պետք է ինչ-որ լիազորություններ ունենա։ Միջազգային փորձը ամեն դեպքում ցույց է տալիս, որ վեթինգը մոտավորապես նման սխեմայով, նման սցենարով է իրականացվում։ Իշխող քաղաքական ուժը արդեն պատկերացնում է, թե Հայաստանում դա ինչպես է իրականացվելու, ինչ մարմին է դա կատարելու և երբ է նախատեսվում սկսել գործընթացը։ Այս ամենի մասին Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող իշխող ուժի խմբակցության ղեկավարը։ Լսենք Ռուզաննայի հաղորդումը։
Դատավորների վեթինգը կիրականացնեն բարձրագույն դատական խորհուրդն ու նոր ստեղծվելի կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը, այս մասին Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց իշխանական Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, ընդգծելով, որ վեթինգի մասին առանձին օրենք չի ընդունվի։ Ինչպես Մակունցը բացատրեց, առանձին օրենքի դեպքում խնդիրներ կառաջանային սահմանադրության հետ և գործընթացը ժամանակատար կլիներ, ինչը չի բխում դատաիրավական համակարգում արագ բարեփոխումներ իրականացնելու իշխանության շահերից։
Կան հարցեր, որոնք բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է իրականացնի, քննարկի, և հիմնական գործընթացը վեթինգի իրականացնելու է հենց բարձրագույն դատական խորհուրդը, բայց կան հարցեր, որը իր լիազորությունների տիրույթից դուրս է, և հետևաբար դրանք պետք է ուսումնասիրության և քննության ենթարկվեն այլ մարմնում, որը ենթադրաբար կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինն է։
Դա դեռ չի ստեղծվել, պետք է նոր ստեղծվի այդ մարմինը։
Դա ոչ, դեռ չի ստեղծվել, բայց մենք արդեն ունենք Արարատ Միրզոյանի նախաձեռնությամբ արդեն ներկայացվել է ազգային ժողովին այն օրենքների փաթեթը, որոնք սկիզբն են մեկնարկեն այդ ինստիտուտի ձևավորման։ Իհարկե, սա նշանակում է, որ որոշակի օրենքների նախագծեր անհրաժեշտ է լինելու նախագծերով հանդես գալ, դրա մասին լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրվի, և իհարկե պետք է նաև մշակել այն չափանիշները, որոնցով մենք պատկերացնում ենք, որ վեթինգը պետք է իրականացվի։ Այսինքն ամենակարևոր հատվածը կա, կառույցները պատկերացնում ենք, գիտենք թե որոնք են անելու։
ԲԴԽ-ն և այդ հիմնական մարմինը, այդ երկու մարմիններն են իրականացնելու վեթինգը,
և դատական համակարգը նույնպես այստեղ դեր ունենալու է։
Եվ առարկայական երբ կլինի արդեն, նկատի ունեմ, երբ այդ մարմինները կսկսեն իրենց աշխատանքը, եթե միևնույնն է, նոր մարմին չի ստեղծվելու, կարելի է շատ արագ ենթաօրենսդրական որոշակի ակտերով հավելյալ լիազորություններ տալ նաև այդ մարմիններին, երբ կսկսվի այդ վեթինգային բուն գործընթացը։
Գործընթացը հակակոռուպցիոն մարմնի հետ կապված և մնացյալ առումով արդեն մենք սկսել ենք, և երբ նշեցի, որ օրենսդրական նախագծեր արդեն իսկ խորհրդարանում են, և մենք արդեն այս պահին այսօր քննարկում ենք դրանք, դա դրա մասին է խոսում։ Հնարավորինս արագ և ոչ հապճեպ ուզում եմ գծել, բայց արագ գնում ենք դրան,
աշնանակ ունենանք,
կարծում եմ այո, ամեն ինչ անում ենք, որ արդեն աշնանը գործընթացը սկսվի հենց ԲԴԽ-ի կողմից։
Իշխանական խմբակցության ղեկավարի փոխանցմամբ խորհրդարանական իրենց գործընկերների, դատաիրավական համակարգի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ կմշակվեն այն չափանիշները, որոնց համաձայն կիրականացվի վեթինգը։ Հատկապես մեծ ուշադրություն են դարձնելու դատավորների հայտարարագրերին, որոնք ավելի մեծ տեղեկատվություն կներառեն դատավորների մասին։
Վեթինգի մասին նախագիծ չի լինելու, բայց գործընթաց իրականացնելու համար որոշակի օրենսդրական նախաձեռնությունների կարիք է լինելու, որը ոչ
հնարավորություն կտա ԲԴԽ-ին և կոռուպցիոն այդ մարմին որոշակի հավելյալ լիազորություններ ստանձնել այս գործընթացում։
Եվ պետք է ասել, որ այստեղ շեշտադրումը լինելու է հենց բարեվարքության կանոնների վրա, և կարծում եմ, որ նոր որակի հայտարարագրի կարիք ենք ունենալու, որտեղ կներառվեն շատ ավելի ընդլայնված տեղեկատվության տրամադրում կներկայացվի, քան հիմա կա։ Այդ թվում և ծախսերի վերաբերյալ, ինչպես նաև այն կապերի մասին, որոնք դատավորները ունեն։
Նկատենք, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը հրապարակել է վեթինգի գործընթացի վերաբերյալ իրենց մոտեցումները։ Մասնավորապես, ըստ ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժի, պետք է ստեղծվի վեթինգի առանձին հանձնաժողով, որտեղ պետք է ընդգրկված լինեն ապաքաղաքական անձինք։ Դատավորների վեթինգի գործընթացը կարգավորող իրավական ակտը պետք է ունենա առնվազն օրենքի մակարդակ, և եթե սահմանադրության փոփոխությունների անհրաժեշտություն առաջանա, ապա պետք է կատարվեն նաև սահմանադրական փոփոխություններ։ Ըստ Լուսավոր Հայաստանի գործընթացը պետք է տևի 18 ամիս։ Հարցին, թե ինչպես են գնահատում ընդդիմադիր իրենց գործընկերների այս առաջարկը, Լիլիթ Մակունցն ասաց, որ քանի որ որոշում է կայացվել գոյություն ունեցող կառույցների միջոցով վեթինգն իրականացնել, ապա ճիշտ կլինի առաջարկներ ներկայացնել արդեն չափանիշների վերաբերյալ։ Մինչդեռ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդվան Մարուկյանն Ազատության հետ զրույցում շեշտեց, այն ինչ առաջարկում է իշխանությունը, ոչ թե վեթինգ է, այլ աջապ սանդալ։
ոչ մի բան չի քննարկվել, ոչ մեր հետ, ոչ այլ քաղաքական ուժերի հետ, որևէ տեղեկություն չկա դրա մասին։ Եվ ես պետք է ասեմ հետևյալը, որ դա վեթինգ չէ, դատավորների վեթինգ, դա չի կարող անվանվել, որովհետև վեթինգը հստակ գործընթաց է, հստակ ինստիտուցիոնալ ընթացակարգով, և հետևաբար հնարավոր է, որ տարբեր մարմինների միջոցով ստանան ինչ-որ աջապսանդալ, և այն մտահոգությունները, որ մենք ներկայացնում էինք, որ այնպես չստացվի, որ ունքն ուղղելու տեղը տականջքն հանեք, այդ մտահոգությունները հիմա ավելի կարող են սրվել, երբ որ մանրամասն նախագծերը կգան, ավելի մանրամասն գնահատական կտանք, բայց հիմա իմ գնահատականը հետևյալն է. Դա վեթինգ չէ, դա մի այլ գործընթաց է, որը կապ չունի վեթինգի հետ։
ԲԴԽ-ն վեթինգ չի կարող իրականացնել, ինչու ստեղծել առանձին մի մարմին։
Ես կարծում եմ, որ չի կարող իրականացնել։ Որովհետև պետք է համանդրության և օրենսդրության փոփոխություններ արվեն, որպեսզի ԲԴԽ-ն կարողանա վեթինգ իրականացնել։ Եթե դա չի արվում, ուրեմն դա վեթինգ չէ։
Հավելենք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, որը և հիմնականում պետք է իրականացնի դատավորների վեթինգը, բաղկացած է 10 անդամից, 5 դատավորից և 5 իրավաբան գիտնականից։ 5 անդամի հրաժարականից հետո խորհրդարանն արդեն ընտրել է 2 նոր անդամի։ Դեռևս 4 անդամի ընտրությունն արջևում է։ Ըստ սահմանադրության, բարձրագույն դատական խորհուրդն է կազմում ու հաստատում դատավորների թեկնածուների ցուցակները և նախագահին առաջարկում նշանակել դատավորներին։ Զբաղվում է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, անգամ նրա լիազորությունները դադարեցնելու հարցերով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք, վեթինգի իրականացման գործընթացում ներգրավելու է բարձրագույն դատական խորհուրդը, դրա ձևավորման կազմի վերաբերյալ Ռուզաննան որոշ տեղեկություններ հաղորդեց, հավելեն, որ այդ մարմինը նախկինում չկար, ձևավորվել է սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, ԲԴԽ-ն պետք է 10 անդամ ունենար, 5-ին ընտրում է դատարանների ընդհանուր ժողովը, մյուս կեսը ազգային ժողովը, Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին ամիսներին 9 անդամ արդեն կար։ Սակայն դատական համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո ԲԴԽ-ի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նրան փոխարինողը մի քանի մյուս անդամներ հրաժարականներ տվեցին և որոշումներ ընդունելու քվորում փաստորեն չկար։ Ազգային ժողովը արագորեն նոր անդամներ ընտրեց, հիմա այդ խորհրդում 6 անդամ կա, այսինքն կազմի կեսից ավելին ապահովված է, արդյոք նրանք կարող են նիստեր անել, որոշումներ ընդունել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը բարձրագույն դատական խորհրդի տիրող վիճակի մասին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոն ու մարտահրավերության նախկին փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանի ընտրությունից հետո խորհուրդն արդեն քվորում ունի և կարող է նիստեր հրավիրել։ ԲԴԽ-ն այժմ ունի 6 անդամ օրենքով սահմանված 10-ի փոխարեն։ Համաձայն դատական օրենսգրքի բարձրագույն դատական խորհրդի նիստն իրավազոր է անդամների ընդհանուր թվի մեծ ամասնության ներկայության դեպքում։ Օրերս Վիգեն Քոչարյանին, ինչպես նաև փաստաբան Գրիգոր Բեկմեզյանին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրեց խորհրդարանը, երկու մասնագետներին էլ իմքայլի իշխանական խմբակցություններ առաջադրել։ ԲԴԽ-ն օրենտիր անդամները չեն բացառում, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած վեթինգը կարող է իրականացնել հենց իրենց կառույցը, այնպես ինչպես եւ շեշտում է իշխող քաղաքական ուժը։ Ըստ իմքայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի, դատավորների վեթինգը կիրականացնեն բարձրագույն դատական խորհուրդն ու նոր ստեղծվելի կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը։ 4 տարի արդարադատության փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վիգեն Քոչարյանն ազատության այդ զրույցում չբացառելով ԲԴԽ-ի կողմից իրականացվելիք վեթինգի գործընթացը, շեշտեց, կարևոր այն փոփոխություններն են, որոնցով էլ այդ գործընթացը կյանքի կկոչվի։ Քոչարյանը, որ 2015-ին Եվրոպական դատարանի Հայաստանի դատավորների թեկնածուներից մեկն էր եւ հայտնի է որպես եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ջատագով, ով ասում է, մտադիր է իր ներդրումը բերել պետության համար կարևոր այս գործընթացում։
Իմ հիմնական մոտիվացիոն գործոնը, որը նաև ինձ բերեց այս որոշման, կայանում է նրանում, որ այդ կարևորագույն մեր պետության համար այդ գործընթացում իմ նաև ներդրումը բերեմ և օգտակար լինեմ դատական իշխանության վերափոխման իրոք անկախ արդյունավետ գործող դատական իշխանություն Հայաստանում ձևավորել։
Քոչարյանն ասաց, չնայած ԲԴԽ-ն իր գործառույթներում վեթինգի տարրեր ունի, խոսքը դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին է, բայց հաշվի առնելով դատական իշխանության նկատմամբ վստահության վերականգնման անհրաժեշտությունը, այժմ քննարկումներ են ծավալվում ԲԴԽ-ի դերակատարման բարձրացման մասին։
Եվ ուստի ներկայումս գնում են քննարկումներ, և այդ քննարկումները նաև ներառում են բարձրագույն դատական խորհրդի որոշակի դերակատարում, միգուցե այդ գործընթացի մեջ։
Բարձագույն դատական խորհրդի նորանշանակ մեկ այլ անդամ քաղաքացիական իրավունքի մասնագետ փաստաբան Գրիգոր Բեկմեզյանը եւս կարծում է, որ վեթինգի իրականացման համար ԲԴԽ-ի գործառույթները պետք է ավելացվեն։ Բեկմեզյանը խորհրդի անդամի նշանակվելուց հետո դադարեցրել է փաստաբանի գործունեությունը եւ այլևս չի ներկայացնի ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի շահերը դատարանում։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Խաչատուրովը դատի է տվել քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար։
Գիտեք ինչ, բարձրագույն դատական խորհրդը կարող է ամեն դեպքում նպաստել դատական համակարգի առողջացմանը ներկայունեցության պայմաններում, եթե կարողանա ավելի արդյունավետ կազմակերպել դատական համակարգի գործունեությունը, կարողանա ավելի արդյունավետ ապահովել դատանի անկախությունը։ Անկախությունը ոչ թե պետ իշխանություններից, այլ ասեմ, դատանի անկախությունը միմյանցից, դատականի անկախությունը այլ ազդեցություններից, կայթակղություններից եւ այլն։ Եթե դա ապահովեց, իսկ ինձ թվում է դա կարող է ինչ-որտեղ ապահովել։ Այդ դեպքում մեր դատական համակարգը արդեն կսկսի լավ գործել, մինչև վեթինգի արդյունքները։
Իշխանության կողմից ներկայացված եւ ազգային ժողովում ընտրված բարձրագույն դատական խորհրդի երկու անդամներն էլ դեմ են, որ այս կառույցի նախկին իշխանության օրոք նշանակված ներկայացուցիչները հեռանան խորհրդից։ Բեկմեզյանն ասում է, որ զրուցել են նրանց հետ։
Ես համաձայն չեմ, որ պետք է հեռանան, որովհետեւ ելեմ ասում, մարդկանց հետ շփվել եմ, խոսել եմ եւ վստահ եմ, որ նրանք էլ են տողորված համակարգը բարեփոխելու ցանկությամբ։ Ես նույնիսկ նախկին անդամների հեռանալուն այդքան էլ կոմ չէի, կարծում եմ, որ ուղղակի պետք է նոր շունչ, նոր մոտեցումներ։ Ցավոք, մի մասը հեռացավ, մյուս մասը մնաց բարեփախտաբար եւ նրանց հետ պետք է շարունակենք նորմալ բնակավան աշխատելը։
Այսինքն կարծում եք, որ թե հեռացողները, թե հիմա ովքեր որ 5 կազմից կան, իրենք կարող են ճկունեն լինել այնպեսին, ինչպեսին հանրությունն է պահանջում հիմա։
Այո, վստահ եմ, որ կարող են, եթե ընթացքում երևավոր չեն կարող, կարծում եմ անկան այդ նաև մենք նորեկողներս այնքան պրոֆեսիոնալ ենք, որ հասկանանք, որ եթե չեն կարողանում մեր արժե հարության կողմից դրված պարտականությունները կատարել, մենք պետք է թողենք դուրս գանք եւ հնարավորություն տանք ուրիշներին դա անել։
Դատական օրենսգրքի համաձայն դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհուրդը 6 անդամով չի կարող հանդես գալ որպես դատարան եւ օրինակ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել դատավորներին։ Դրա համար ըստ օրենքի անհրաժեշտ է ունենալ 7 անդամ։ Այս պահին գործող 6 անդամներից 2-ը դատավորների համայնքից են, մյուս 4-ին ընտրել է ազգային ժողովը։ Ըստ սահմանադրության ԲԴԽ-ի 10 անդամներից 5-ին իրավաբան գիտնականներին ընտրում է ազգային ժողովը, իսկ մյուս կեսին դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Այսպիսով եւս 1 անդամի պետք է ընտրի խորհրդարանը, 3-ին էլ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ ԲԴԽ-ի լրատվական ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ 10 հոգանոց կազմը համալրելու համար բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Սերգեյ Չիչյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարանի նախագահին դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից դատավորներ նշանակելու համար։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երևան Խունտկարյանի խոսնական Նաբալյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ըստ ընթացակարգի ԲԴԽ-ից ստացված գրությունից հետո 1 ամսվա ընթացքում դատավորների ընդհանուր ժողով պետք է հրավիրվի եւ ըստ այդմ դատավորների շարքերից ԲԴԽ-ի դատավոր անդամ ընտրվի։ Դատական համակարգում վիրահատական միջամտության անհրաժեշտության մասին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ելույթից հետո բարձրագույն դատական խորհրդի 5 անդամ հրաժարական ներկայացրեց։ Առաջինը պաշտոնից հրաժարվեց ԲԴԽ-ի նախագահ, դրանից առաջ էլ ավելի քան 2 տասնամյակ համանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Հարությունյանը, նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից հրաժարական ներկայացրեց եւս 4 անդամ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք ծրագիրը եւ հիմա անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի խնդիրներին։ Սահմանադրական դատարանի անդամ, սահմանադրական դատարանի դատավոր խնդրին։ Ըստ սահմանադրության, որի գրողներից մեկը սահմանադրական դատարանի ներկայիս նախագահն է, սահմանադրական դատարանը արդեն պետք է դատավորներ ունենա, դատավորներն են որոշումներ ընդունում, այլ ոչ թե անդամները։ Ներկայիս պահին միայն 2 դատավոր կա, մյուսները սահմանադրական դատարանի անդամներ են։ Գուցե ինչ-որ ձևով նախատեսվում է նրանց կարգավիճակի փոփոխություն կամ այդ բարի փոփոխություն, գուցե Թավշյա հեղափոխության սրընթաց օրերին ինչ-որ բան չեն հասցրել անել, ենթադրաբար սահմանադրական դատարանի անդամները պիտի որ դատավոր դառնային, բայց փաստ այն է, որ չեն դարձել։ Եվ հարց է առաջանում, թե արդյոք նրանք իրավունք ունեն որոշումներ կայացնել։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա հյուրը պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արման Բաբաջանյանն էր։ Լսենք մի հատված Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցից, որտեղ պատգամավորը անդրադառնում է սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակին։
Նախ բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված վիճակի մասին վերջին օրերի, ինչպես ասում են, պարզ, բայց բարդ հարցը, ով է սահմանադրական դատարանի նախագահը։
Ընդհակույց աջակցել եմ Վահե Գրիգորյանին, բուրըն քննարկումների ժամանակ ես եւս ելույթ եմ ունեցել եւ իմ խմբակցությունից տարբերվող տեսակետ եմ հնչեցրել։ Եվ այնպես ինչպես առաջին օրը, հիմա եւս վստահում եմ Վահե Գրիգորյանի աջակցությանը եւ վստահ եմ, որ գործընթացները, որոնք ավելի ու ավելի այսպես փորձ է արվում սահմանադրական հունից տեղափոխել այլ հուն, ամեն ինչ կարվի, որպեսզի գործընթացները տեղի ունենան բացառապես օրենքի և իրավունքի շրջանակներում։
Պան Բաբաջանյան, դուք կարծում եք այս պրոցեսների հետևում Ռոբերտ Քոչյանը կանգնած է, քանի որ հենց Վահե Գրիգորյանը այդ հայտարարությունն արեց, հաջորդ օրը ի պատասխան կարծես Հրաչ Թոմասյանը ասաց, որ քննության են առնելու այդ թեմանը։
Ես ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ միայն Վահե Գրիգորյանի արդեն որպես թեկնածու Երևան գալը ամբողջ քաղաքական դաշտում տարբեր շերտեր տակնու վրա արեց եւ ուշագրավ է, որ սահմանադրական կարգը այսպես որոշել են պաշտպանել այն մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ բռնաբարել են Հայաստանի սահմանադրությունը և ոչինչի առաջ չեն կանգնել սեփական նպատակներին ծառայեցնելու համար սահմանադրությունն առասարակ։ Եվ կարծում եմ, որ պատահական չի, որ թե հանրապետական, թե Քոչայանամերձ այսպես շրջանակները, ովքեր այս պահին լծված են Վահե Գրիգորյանին և նրա մտադրությունները քննադատելով, մի նպատակ ունեն և շարունակում են առնվազն այսպես հույս տածել, որ հենց սահմանադրական դատարանի և կամ դատական իշխանության պահպանմամբ կկարողանան ռևանշի իրենց ծրագրերը իրագործել։ Սա մեծ մարտահրավեր է բոլոր նրանց, ովքեր եղել են եւ մնում են այս փոփոխությունների եւ հեղափոխության կողքին, եւ սա մարտահրավեր է Հայաստանի ապագային, որին մենք պարտավոր ենք ուղղակի պատվով դիմագրավել, եւ որևէ խոչընդոտի առաջ մենք չենք կանգնելու եւ մեզ որևէ բան չի կարող կանկասեցնել։
Պարոն Բաբաջանյան, իսկ կարող եք ասել ինչու ոչ Հրաչ Թովմասյանը։
Ես նրան ճանաչում եմ 2003 թվականից, երբ նա առաջադրվում էր պատգամավորության թեկնածու ժառանգություն կուսակցության ցուցակով։ Եվ այն տրանսֆորմացիաները, որ տեղի են ունեցել նրա կյանքում, այն փոփոխությունները, որ տեղ են գտել հանրապետական կուսակցություն, այսինքն այդ շրջանում դեռևս Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման շրջանում նա տեղ է գտել իշխանական կամ իշխանամերձ այսպես կերակրամանի շուրջ, հետո դարձել հանրապետական կուսակցության վերարտադրության հիմնական դերակատարը, առնվազն անպատվաբեր է Հայաստանի առաջ կանգնած մարտահրավերները և այդպիսի սահմանադրական դատարանի նախագահի գոյությունը։ Մենք պարտավոր ենք ներքին մեր տունը կարգի բերել, և այդտեղ դերակատարները շատ կարևոր են։ Եվ այն դերակատարությունը, որ վերապահված է սահմանադրական դատարանի նախագահին, պահանջում է անձնային այնպիսի որակներ, այնպիսի խիզախություն, որը իմ խորին համուզմամբ չի կրում Հրաչ Թովմասյանը։ Ուստի կարծում եմ, պատեհ է, որպեսզի ինքը անի հետևություններ, և այն ռումբը, որ անձամբ է հեղինակել և դրել Սերսարքսյանի տակ, իր կուսակցության տակ, ընդունի իր մեղքը և մեղսակցությունը և պատվով հեռանա։
Դուք ասում եք այդ խոհեմությունը, խիզախությունը չունի, իսկ հակառակը կարող է պատահել, որ նախկիններին ծառայի։
Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այն գործընթացները, որոնք որ վերջին օրերին տեղի էին ունենում, հանդիպումը Արցախում Բակո Սահակյանի հետ, դրան հաջորդած Ռուսաստանի դեսպանի հանդիպումը, եւ առհասարակ ինձ շատ հայտնի է նաեւ նրա շփման շրջանակը, ինձ ուղղակի ավելի ու ավելի վստահ է դարձնում, որ Հրաչ Թովմասյանը ոչ մի աղերս չունի Հայաստանի առաջ այս պահին կանգնած խնդիրների, դրանց լուծումներ գտնելու հետ, և ուստի կարծում եմ, որ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը առհասարակ անդամները և առավելապես սահմանադրական դատարանի նախագահը կոչված է ապահովել Հայաստանի անցնցում ընթացքը և ապահովելու վաղվա օրվա նկատմամբ մեր քաղաքացիների հույսի արմատավորումը, այն ինչ չի կարող անել Հրաչ Թովմասյանը ի պաշտոնե և ի բնե։
Դուք լսեցիք մի հատված պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հարցազրույցից Կարլեն Ասլանյանին, նշեմ, որ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա խոսենք հնից մնացած գործերի մասին։ Դեռևս 4 տարի առաջ Էլեկտրիկ Երևանի ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցած բռնությունների գործերի մի մասը մնացել է օդից կախված։ Այդ գործերը անցյալ տարի միջև Թավշյա հեղափոխությունը արդեն կասեցվել էին, սակայն հեղափոխությունից հետո նորից վերաբացվել են։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է լրագրողների դեմ կատարված բռնություններին։ Լրագրողները այդ ցույցերի ժամանակ իրենց մասնագիտական աշխատանքն էին կատարում, լուսաբանում էին այդ ցույցերը, այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձությունները և ցուցարարների վրա ոստիկանների գրոհի արդյունքում կամ գուցե նաև նպատակաուղված նրանք բռնություններ էին կիրառել նաև լրագրողների նկատմամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
2015-ին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ Էլեկտրիկ Երևան ցույցերի մասնակիցների լրագրողների նկատմամբ իրականացված բռնություններից 4 տարի անցել գլխավոր մեղավորները դեռ պատասխանատվության չեն ենթարկվել։ Համոզված է Էլեկտրիկ Երևանի տուժող լրագրող Թեմինե Ենոքյանը։ Անցած տարի մարտին հատուկ հնչական ծառայությունը կասեցրել էր հարուցված քրեական գործը պատճառաբանությամբ, որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք հայտնի չեն։ Արդեն այս տարվա մարտին Հելսինկյան քաղաքացիական անսամբլիայի Անաձորի գրասենյակի գլխավոր դատախազություն ներկայացրած դիմումից հետո քրեական գործի վարույթը հատուկ քնչական ծառայությունում վերսկսվել է։
Փոխանակ նոր քրեական գործ հարուցվել նաև քնիչի գործողությունների վերաբերյալ, այդ բողոքն էլ նույնպես ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, նույն քնիչի տիրույթում է գտնվում։ Հարցը առաջանում, թե քնիչի ինչպես է քննելու իր դեմ բողոքը կամ դիտարկելու է արդյոք իր գործողությունները 4 տարվա անգործություն եւ հատուկ քնչական ծառայությունում ինչպիսի անաչառ քննություն են իրականացնելու ոչ միայն այս գործով, այլ նաեւ քնիչի գործողությունների վերաբերյալ։
Քնիչը 4 տարի շարունակ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել բացահայտելու համար մեղավորներին, վստահ է Թեմինե Ենոքյանը։ Լրագրողը համոզված է հատուկ քնչական ծառայությունում հիմա էլ ցանկություն չունեն բացահայտելու Էլեկտրիկ Երևանի գործը, քանի որ մտավախությունն են գործող պաշտոնյաների նկատմամբ մեղադրանք կառաջադրվի։
Ներքին օղակներում, միջին օղակներում, ցածր օղակներում, այսպես ասած, այն քնիչներն են, որոնք որ տարիներ ի վեր ծառայել են նախորդ ռեժիմին եւ դժվար է չէ պատկերացնել, որ իրենք իրենց դեմ չէին կարող գործողություններ իրականացնել։
ԱԺ պատգամավոր մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Թագուհի Թովմասյանն է նույն կարծիքին։ Ժողովուրդ օրաթերթի նախկին խմբագրի համար խիստ անհասկանալի է, հետհեղափոխական Հայաստանում քրեական գործի ընթացքը նույնն է, ինչ նախորդ իշխանությունների ժամանակ։
Ուղղակի վստահ եմ, որ քաղաքական իշխանությունը կամ քաղաքական ղեկավարությունը կոնկրետ հրահանգ չի տվել լրագրողների գործերը փակելու, այստեղ ուղղակի վստահ եմ։ Դրա համար կարծում եմ արդեն մենք խնդիր ունենք ներքին օղակների հետ,
որ Էլեկտրիկ Երևանի գործով լուրջ տեղաշարժ չի լինելու։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը դեռ գործի մեկնարկի ժամանակ է համոզված եղել։ Ասում է, ի սկզբանե երևացել է հատուկ քնչական ծառայությունն ու այն ժամանակվա իշխանությունները շահգրգռված չեն եղել այդ գործը բացահայտելու։
Տեսանյութերը, ֆոտո նկարները վկայում են, որ այդտեղ մի քանի տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր, ուրեմն մարդիկ էին, ոստիկաններ էին կամ քաղաքացիական հագուստով անձինք էին, որոնք որ գործում էին ոստիկանների հովանու ներքո, փաստորեն այդ բռնությունները, վայրագությունները իրականացրեցին եւ փաստորեն մինչեւ այսօր պատասխանատվության չեն ենթարկվել։
Նրանց մի մասին լրագրող Թեմինե Ենոքյանը նկարահանել, այնուհետեւ նույնականացրել, չնայած դրան հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ նոր մեղադրանքներ չի առաջադրել, չկան կասկածյալներ։ Թեմինե Ենոքյանն ասում է, Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ բռնություն գործադրած քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների թևերին ոստիկանություն գրությամբ ժապավենով տարբերանշաններ են եղել։ Նրանց մի մասը մինչ այս պահը շարունակում է բարձր պաշտոններ զբաղեցնել։
Իմ կողմից բացահայտումներ են եղել 40 ուրեմն քաղաքացիական օպերլիազորների դեմքեր ունեի նկարահանած 4 տարի առաջ, որից 20-ի ինքնությունը իմ համար հայտնի է, տարբեր տեսակի աղբյուրներով ստուգված են Շամշենկետքոմ, ոստիկանության կայքից տարբեր պաշտոններ են մարդիկ ստացել եւ այդ լուսանկարները համեմատել եմ մարդկանց ինքնությունը նույնականացրել եմ։ Ինչ չի արա քնիչը 4 տարվա ընթացքում։
Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերից հետո միայն 4 ոստիկանի է մեղադրանք առաջադրվել։ Լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու եւ խոշոր չափերի գույքային վնաս պատճառելու համար։ Թե ինչ փուլում է Էլեկտրիկ Երևանի վերջերս վերսկսված գործը, առայժմ հատուկ քնչական ծառայությունից նոր մանրամասներ հնարավոր չեղավ պարզել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այսօր ազգային ժողովում լսվել է հաշվե քննիչ պալատի հաշվետվությունը։ Սա նախկին վերահսկիչ պալատն է, ավելի ճիշտ այս մարմնի անվանումը նախկինում վերահսկիչ պալատ էր։ Հիմնական գործոն նույնն է, ստուգվում է, թե ինչպես են ծախսվել պետական միջոցները, բյուջեից հատկացված միջոցները։ Երևի հիշում եք, որ այս կառույցի նախկին ղեկավար Իշխան Զաքարյանը մի անգամ կաբելի կտորը ձեռքին ելույթ ունեցավ խորհրդարանում, կոնկրետ օրինակով ցույց տալով, թե կաբելի մի մետրը ինչ արժի խանութներում, բայց ինչ մեծ գումարներ են գրել նույն կաբելը պետական փողերով գնելու համար։ Եվ նա նաև հայտարարեց, որ բյուջեի միջոցների մեծ մասը այսպես մսխվում է։ Դրանից հետո փոխանակ դատախազությունը իրավապահները հետաքրքրվեին այդ գործերով, Իշխան Զաքարյանին կանչեցին Բաղրամյան 26, հանդիմանեցին, նույնիսկ ջղայնացան վրան, դեռ մի բան էլ հանրապետականները օրենքում փոփոխություններ կատարեցին, որ այդ վերստուգիչ կառույցի ղեկավարը շատ չխոսի։ Տեսնենք, թե հիմա ինչպես է ընթանում վերահսկիչ այդ մարմնի հաշվետվությունը, որի ղեկավարը, ի միջալյոց, նախկին տեղակալ Լևոն Յոլյանն է։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Խորհրդարանն այսօր գրեթե 4 ժամ շարունակ քննարկեց հաշվեքննիչ պալատի 2017-18 թվականի սկզբի մասին տարեկան հաղորդումը։ Նախ պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանը ներկայացրեց ծավալուն նյութը, կան միլիարդավոր դրամների անհամապատասխանություններ, ասաց նա։ Օրինակները բազմազան էին, նպաստներից մինչև ավիացիայի ոլորտ։
Ընտանեկան նպաստի համակարգի ծրագրի, որը ամբողջությամբ կազմում է 36.8 միլիարդ դրամ, հաշվեքննությամբ արձանագրվել են էական խեղաթյուրման ռիսկեր 10,193 դեպք, 2.3 միլիարդ դրամի չափով։ 2013 թվականից սկսած այդ օդանավի վարձակալության համար պետական ընկերությունը վճարել է շուրջ 600 միլիոն դրամ վարձավճար։ Մինչդեռ օդանավը վաստավոր ընկերության կողմից ներմուծվել է դեռևս 2013 թվականին 86.2 միլիոն դրամ արժեքով։ Փաստորեն ստացվում է, որ այս տարիների ընթացքում վճարված 600 միլիոն դրամի չափով վարձավճարը շուրջ 7 անգամ շատ է, քան օդանավի արժեքը։
Եվ իմ քայլխմբակցության падգամավորների եւ ընդդիմադիրների հարցերն ու ելույթները հիմնականում քննադատական էին։ Վեթինգը սկսեք ձեզնից, պալատի ղեկավարին խորհուրդ տվեց իմ քայլից падգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը, որի տեսակետը պաշտպանեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Ձեր բուն գործառույթը բյուջեի հատկացված գումարների արդյունավետությունն է։ Հիմա տեսեք, 60 էջանոց դիրք եք տվել, որի ուղիղ կեսը այսպես դատարկ էջեր է։ Ես ուզում հասկանալ, սա ըստ ձեզ արդյունավետ բյուջեի ծախսման միջոց է, թե որ տեսեք։ Այդ հարցերին խնդրում եմ պատասխանեք և նաև կասեք, չեք կարծում, որ սա հենց ինքը վկայում է, որ բյուջեի անարդյունավետ ծախս եք դուք կատարում, և այդ թրենդային մեջ ասած վեթինգը պետք է սկսեք ձեր հանձնաժողովի։
ինքս իմ տեսակետից ելնելով թերթողի համար դա ավելի ուրեմն հարմար է։ Ձեր առաջարկությունը հաշվի կառնենք, սրանից հետո ազգային ժողով ներկայացվող փաստաթղթերը նույնը կանենք երկու էջանի։
Պարոն Յոլյան, կարծում եմ խոսքը վերաբերվում է ոչ թե ազգային ժողովին միայն, այլ ընդհանուր տրամաբանությանը, հարցը 2000 դրամը չէ, այսինքն դա մոտեցում է։
Բարգավաճ Հայաստանից Շաքե Իսայանին զարմացրել էր պալատի ղեկավարի խորհրդանի ամբիոնից հնչեցրած ելույթում, ապա հաջորդած հարց ու պատասխանում բազմաթիվ հավանաբարների ու մոտավորների առկայությունը։ Տպավորություն ստեղծվեց, որ ստացել եք չարաշահումների մոտավոր պատկեր, որն առանձնապես չի էլ ենթադրում պատասխանատվություն, նկատեց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Այո, դուք ճիշտ եք, օրենքը ձեզ թույլ է տալիս հանդես գալ նման անհետևանք գնահատականներով, որը մի կողմից տալիս է չարաշահում, մյուս կողմից չի ենթադրում որևէ պատասխանատվություն։ Բայց եթե ազնիվ լինենք, ապա այս դահլիճում նստածների մեծ մասն էլ կարող էր այդ նույն չարաշահումների մոտավոր ոլորտներն ու դրանց մոտավոր չափը կանխագուշակել։ Ստացվում է, որ դուք օրենքին եք հարմարվել, իսկ օրենքը ձեզ, իսկ դրա արդյունքում ունենք 60 էջանոց փաստաթղթում վեցանիշ թվերով մոտավոր չարաշահումներ մոտավոր ձևակերպումներով և ի վերջո ընդամենը մի քանի առարևութ հանցագործության հատկանիշներ պարունակող դեպքեր։
Սակայն դահլիճում մտնոլորտը հասավ լարման գագաթնակետին Լուսավոր Հայաստանից Արման Բաբաջանյանի ելույթի ընթացքում, որից հետո մի քանի րոպեով պալատի նախագահ Լևոն Յոլյանն անգամ լքեց խորհրդանի դահլիճը։
Դուք պատրաստ եք ձեր ընկերությունում աուդիտ կամ հաշվեքննություն հանձնարարել մեկին, ում չեք վստահում։ Մեկին, ով առնվազն թալանչի է կամ առնվազն թալանի մասնակից, մեկին, ով պատրաստ է աչքաթող անել հիմնարկի հաշվապահության տակ հատուկ նախկին պատասխանատուների կողմից թողնված ականները, հետնել անձնական դրդապատճառներով սեփական ռումբերն ավելացնել։ Հուսամ պատասխանը բացասական է։ Բա ինչու է պետական միջոցների և ծախսերի արդյունավետության հաշվեքննությունը կամ աուդիտը վստահվել Սերժ Սարգսյանի մտերմագույն մարդկանցից մեկին։
Բաբաջանյանը Յոլյանին մեղադրեց նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ բիզնես գործընկերներ լինելու մեջ, ապա նրան անվանեց նախկին քրեա օլիգարխի համակարգի ներկայացուցիչ։
Պարոն Յոլյան, դուք այստեղ օրեր առաջ ասացիք, որ բիզնեսով դուք և ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք մի քանի տարի է արդեն չեն զբաղվում։ Ձեզ ծանոթ է Մակրո Երևան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ձեզ ծանոթ է Մարկ Ինտերնեշնալ հայ-ռուսական սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Այս բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով, ես ձեզ իմ կողմից հայտարարում եմ պերսոնա նոն գրատա և ասում եմ հաջողություն։
2018 թվականի ապրիլից օրենքի ուժով հաշվեքննիչ պալատի նախագահ դարձած, իսկ դրանից առաջ էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Յոլյանը Բաբաջանյանի ելույթը զրպարտություն անվանեց։
Մարկ Ինտերնեշնալը հաջողությամբ աշխատել է մինչև 13-14 թվականը, միշտ եղել է 300 խոշոր հարկատուների մեջ, բայց պարզապես չի դիմացել եղած մրցակցությանը, եւ որ ես անցած անգամ էլ նշեցի 14-15 թվականից հետո ես եւ իմ հետ փոխկապակցված անձինք բիզնեսով չեն զբաղվում, դա նաեւ ինդիկատի ունեի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք տարածաշրջանային հրատապ թեմաներին։ Վրաստանի իշխանությունները կատարեցին ցուցարարների ևս մեկ պահանջը՝ քաղաքական պահանջը։ Ընտրական օրենսգիրքը և ընտրակարգը Վրաստանում կփոխվի։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում անցյալ շաբաթվանից շարունակվող բազմահազարանոց բողոքի ակցիաների ֆոնին երկրի իշխող ուժը գնաց հերթական զիջման։ Վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր հայտարարել է, թե հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները 2020 թվականին կանցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Վրաստանի իշխանություններն այսպիսով կատարում են 4-րդ օրը շարունակվող բողոքի ցույցերի մասնակիցների հիմնական պահանջներից ևս մեկը։ Իվանիշվիլի խոսքերով երկրի և հասարակության առջև ծառացած ներկայիս մարտահրավերները իշխող թիմին ստիպել են ծավալուն բարեփոխումներ իրականացնել ընտրական օրենսգրքում։
Որ եթե սոցիալիստի սապարլամենտ ու արչիվների չհատարձ պրոպորցիոնալի սիստեմից։
2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն համամասնական համակարգով զրոյական ընտրական շեմի պայմաններում, չնայած այն հանգամանքին, որ մեծամասնական ընտրական համակարգն ընդունված է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, մենք որոշում ենք կայացրել հրաժարվել դրանից և անցնել համամասնական ընտրակարգին։
Փարթո Մաշտաբյանի պոլիտիկուրի ռեֆորմիս ինիցիատիվից գամուդիս։
Հրաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կտրուկ սրվել է անցած 5-7 օրը, հանրային դժգոհության առիթ է դարձել ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի 26-րդ պատմական դարձած նիստը, որի ընթացքում հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի համար նախատեսված տեղում, ինչը Թբիլիսիում ընկալեցին որպես վրացական պետականության նվաստացում։ Այդ տեսարանը զայրույթի մեծ ալիք է բարձրացրել հանրության շրջանում, կատարվածի համար ընդդիմությունը մեղադրանքների սլակն ուղեց դեպի սեփական իշխանությունների կողմը, թեև մի շարք պաշտոնյաններ շտապեցին ներողություն խնդրել տեղի ունեցածն անվանելով արարողակարգային սխալ, այդուհանդերձ ժամեր անց Վրաստանի խորհրդարանի շենքի առջև հավաքվեցին վրացական ընդդիմության գրեթե բոլոր ղեկավարները և նրանց հազարավոր աջակիցներ։ Ցույցը քիչ անց վերածվեց ոստիկանների հետ բախումների, ցույցի մասնակիցները փորձեցին գրոհել խորհրդարանի շենքը, ցուցարարների հետ երկխոսություն, սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Փոխարեն իշխանությունը բողոքի ակցիաների մասնակիցների հետ խոսեց մահակներով, արցունքաբեր գազով և ռետինե փամփուշներով։ Ցուցարարների նկատմամբ այլևս երբեք ուժ չկիրառելու մասին իշխող ուժի խոստումը այդ օրը մոռացվեց։ Հունիսի 21-ի լուսադեմին ցույցն ավարտվեց ավելի քան 300 ցուցարարի ձերբակալությամբ, շուրջ 240 մարդ, այդ թվում ոստիկաններ և լրագրողներ, տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոցներ։ Ոստիկանների կողմից արձակված ռետինե փամփուշտի հետևանքով երկու ցուցարար, երիտասարդ տղա և աղջիկ, զրկվել են տեսողությունից։ Այս իրադարձությունների հաջորդ օրը հրաժարական տվեց Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն։ Մինչդեռ ցուցարարները նաև պահանջում էին փոխել ընտրակարգը, պաշտոնանկանել ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյային, պատժել ցուցարարների նկատմամբ անհավասար ուժ կիրառած ոստիկաններին և ազատ արձակել ցույցերի ժամանակ ձերբակալվածներին։ Այսօր անդրադառնալով ոստիկանական ուժերի կողմից բիրտ ու անհավասար ուժի կիրառմամբ ցույցը ցրելուն, իշխող ուժի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին, ով միևնույն ժամանակ փաստացի պատասխանատվություն չի կրում երկրում տեղի ունեցող գործընթացների համար, խոստացել է պատժել իրենց լիազորությունները գելազանցած ուժայիններին։
Պետք է պատժվեն նրանք, ովքեր կազմակերպել են բռնության զանգվածային ակցիաներն, ինչպես նաև նրանք, ովքեր անհավասար ուժ են կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։
Իվանիշվիլին, սակայն, այդպես էլ որևէ խոսք չասաց այդ իրադարձությունների համար պատասխանատվություն կրող ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյայի մասին։ Վերջինիս հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույցերը Թբիլիսիում շարունակվում են։
Թբիլիսի ցույցերը առաջին օրից հակառուսական բնույթ կրեցին, որովհետև պատճառը Ռուսաստանի պատգամավորն էր, որը նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի նախագահի աթոռին։ Մոսկվայի արձագանքը չուշացավ, որոշվեց տնտեսապես պատժել Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով հուլիսի 8-ից արգելվելու են ռուսական ավիաընկերությունների թռիչքները Վրաստան, ռուս զբոսաշրջիկներից Վրաստանը բավականին օգուտներ էր ստանում, որից կարող է զրկվել։ Վրաստանի իրադարձություններին Մոսկվայի արձագանքները, մեկնաբանությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։ Լսենք։
Վրաստանում այսօր ռուսատիացության հիստերիա է, որն արհեստականորեն հրահրում են ազգայնական էլեմենտները, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե թրիչկների արգելքը ժամանակավոր է և կհանվի այն ժամանակ, երբ իրավիճակը Վրաստանում կկարգավորվի և կվերանա այդ հակառուսական հիստերիան։ Այժմ մենք հակառակի միտումն ենք տեսնում, հարձակվում են մեր պատգամավորների, մեր լրագրողների վրա, ասել է այսօր Պեսկովը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 22-ին Ռուսիա 24-ը հայտարարել էր, թե ազգայնականները Վրաստանում հարձակվել են իրենց նկարահանող խմբի վրա։ Պաշտոնական Մոսկվան համարում է, որ ռուս-վրացական այս նոր հակամարտության մեղավորը արևմուտքն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը այսօր հայտարարել է, թե Վրաստանի արևմտյան կուրատորները պատրաստ են աչք փակել անգամ ծայրահեղ ազգայնականների անօրինականությունների ռուսատիացության վրա, միայն թե ցանկացած գնով խզել Վրաստանի ժողովրդի բոլոր կապերը մեր երկրի Hit.
Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинство ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной.
Սալավրովի այսօրվա հայտարարությունն է։ Ռուսաստանի պատգամավորներն ընդհանրապես առաջարկում են պատժամիջոցներ սահմանել Վրաստանի դեմ։ Իսկ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադրովը նույնիսկ սպառնացել էր, հիշեցնեմ, թե Չեչնիայի մայրաքաղաք Գրոզնից մինչև Թբիլիսի ընդամենը 200 կիլոմետր է։ Ռոսպատրեբնադզորն այսօր հայտարարել է, թե ուժեղացնում է Վրաստանից ռուսական շուկա եկող ալկոհոլային խմիչքի որակի վերահսկողությունը։ Ռոսպատրեբնադզորը հայտարարել է, թե որակի հետ կապված որոշ հարցեր ունի։ Պատմությունը կրկնվում է 2008-ին ռուս-վրացական պատերազմից հետո Ռոսպատրեբնադզորը տարբեր պատրվակներով արգելել էր թե վրացական գինիները, թե վրացական հանքային ջուրը։ 2013-ին Ռոսպատրեբնադզորը արգելքը չեղարկել էր։ Վրացական արտադրության ապրանքն ուրից հայտնվել է ռուսական խանութներում, մասնավորապես գինիներն ու հանքային ջրերը ընդ որում։ Վրացական Բորժոմին օրինակ գնել է ռուսական Ալֆա Գրուպ ընկերությունը։ Վերջին տարիներին Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում ամենուրեք կարելի է տեսնել վրացական ռեստորաններ և սրճարաններ, իսկ անցած տարի միայն շուրջ 1.4 միլիոն ռուսաստանցիներ էին այցելել Վրաստան։ Այս պահին դեռ գործում է միայն երկու երկրների միջև ավիահաղորդակցության արգելքը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, հունիսի 21-ին արգելեց ռուսական ավիաընկերությունների չվերթները Վրաստան, իսկ ռուսական տուրիստական ընկերություններին էլ առաջարկվել էր մինչև հուլիսի 8-ը դուրս բերել Վրաստանից ռուսաստանցի բոլոր զբոսաշրջիկներին, հետո արգելվեցին նաև վրացական ավիաընկերությունների չվերթները Ռուսաստան։ Կոմերսանտի տվյալներով շուրջ 155,000 ռուսաստանցիներ արդեն հրաժարվել են հանգստից Վրաստանում։ Ռուսական ведомостиն, սակայն, այսօր հղում անելով իր աղբյուրին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում, գրել է, թե վերջին տարիների քաղաքականությունը Վրաստանի նկատմամբ Մոսկվան հաջողված է համարում և դեռ չի պատրաստվում կտրուկ փոխել այն։ Մոսկվան ստիպված է եղել գնալ պատասխան քայլի, սակայն խոսքը այս պահին միայն ավիահաղորդակցության արգելքի մասին է, այլ քայլերի Մոսկվան դեռ չի պատրաստվում գնալ, եթե իհարկե չլինեն նոր հակառուսական զարգացումներ Վրաստանում։ Ведомости աղբյուրը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ասում է նաև, թե Կրեմլին հատկապես զայրացրել են Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի խոսքերն այն մասին, թե Ռուսաստանի իշխանություններն են մեղավոր Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Թուրքիայի ամենախոշոր քաղաքի մեգապոլի Ստամբուլի քաղաքապետի վերանշանակված ընտրություններում կրկին հաղթեց ընդդիմության թեկնածուն։ Մարտի 31-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդհանուր ընտրությունների ժամանակ Ստամբուլում ընդդիմությունը հաղթել էր, բայց իշխող կուսակցությունը դրա հետ չէր հաշտվել և բողոքարկելով հասել էր այդ արդյունքները չեղարկելու և նոր ընտրություններ նշանակելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմանը։ Նոր ընտրություններում իշխանության թեկնածուն կրկին պարտվեց, այս անգամ այնքան համոզիչ պարտվեց, որ իշխանությունները արդեն շնորհավորել են ընդդիմության հաղթած թեկնածուին։ Ստամբուլից լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, կարգախոսով ընտրության գնացած Էքրեմ Իմամողլուն համոզիչ հաղթանակ տարավ Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրություններում։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է նախորդին կայացած ընտրության արդյունքները, վերջնականապես արձանագրելով ընդդիմության թեկնածուի հաղթանակը։ Ժողովրդահանրապետական և լավ կուսակցությունների առաջադրած թեկնածուն Էքրեմ Իմամողլուն ստացել է ընտրողների ձայների 54.21%-ը, իսկ իշխող արդարություն և զարգացում ու ազգայնական շարժում կուսակցությունների թեկնածու Բինալի Յիլդրեմը 44.99%-ը։ Ուշագրավ է, որ ընդդիմադիր գործիչը վերջին 35 տարվա ընթացքում Ստամբուլի տեղական ինքնակառավարման ընտրություններում ամենից շատ ձայներ հավաքած թեկնածուն է, իսկ 1984 թվականից ի վեր միայն Իմամողլուին է հաջողվել 50%-ից ավել քվե ստանալ։ Էքրեմ Իմամողլուի տպավորիչ հաղթանակը մեծ ոգևորություն էր առաջացրել Ստամբուլում։ Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո մարդիկ դուրս էին եկել փողոց իրար շնորհավորելու և տոնելու իրենց թեկնածուի հաղթանակը։ Բեյլիկդուզու վարչական շրջանում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ հավաքվել էին դիմավորելու Ստամբուլի նորընտիր քաղաքապետին։ «Մենք այս քաղաքում ժողովրդավարություն ենք կառուցելու, արդարություն ենք կառուցելու, այս հասարակությունը ազատության է հասնելու, հաղթելու է անարդարությունները. Ես հավատում եմ մեր ժողովրդին, հավատում եմ նաև ժողովրդավարության հանդեպ նրանց հավատքին»», հայտարարել է Իմամողլուն դիմել
հավելելով հավաքված բազմությանը։ Ժողովրդավարության համար իմամողլուի պայքարին հավատում է նաև քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը։ Փորձագետների կարծիքով նա հաղթել է հենց այս կուսակցության համակիրների ձայների շնորհիվ։ Մեր կուսակցության ընդրազանգվածը այս անգամ ավելի վճռական էր։ Մեկ մարդու ռեժիմը այլևս տապալված է։ Սա ընտրության ամենակարևոր արդյունքն է։ Վաղվանից սկսում ենք նորոգել ժողովրդավարությունը։ Բիանետի հետ զրույցում ասել է ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Կարո Փալյանը։ 49-ամյա Էքրեմ Իմամողլուն ծնունդով Սևծովյան Տրապիզոնի նահանգից է։ Քաղաքական կարիերան սկսել է 2008 թվականին, անդամակցելով ժողովրդահանրապետական կուսակցությանը։ Տարիներ շարունակ եղել է կուսակցության ղեկավար կազմում։ 2014 թվականից ի վեր պաշտոնավարել է որպես Ստամբուլի Բեյդիկտյուզու վարչական շրջանի ղեկավար։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կուսակցության կողմից առաջադրվել է Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնում։ Մարտի 31-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքում 13,000 ձայների տարբերությամբ Իմամողլուն հաղթել էր Ստամբուլում։ Իշխող կուսակցության բողոքարկումից հետո, սակայն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մայիսի 6-ի որոշմամբ չեղարկել էր քվեարկության արդյունքները, հայտարարելով, որ ընտրությունը պետք է կրկնել։ Այս անգամ Իմամողլուի հաղթանակը անկասկած է։ Իշխանության թեկնածու Բինալի Յլդրեմը շնորհավորել է մրցակցին գրանցած հաջողության համար։ Իմամողլուին շնորհավորել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, այսպիսով ընդունելով քվեարկության արդյունքները։ Մասնագետները վկայում են, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 2002 թվականից իշխանության գալուց ի վեր այս ընտրություններում ամենածանր պարտությունն է կրում։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Իմամողլուն ձայներ է ստացել նաև իշխանության կողմնակիցներից, և այս հանգամանքը Էրդողանի համար ազդանշան է գնալ կադրային փոփոխությունների կուսակցության ներսում։ Կարծիք կա, որ այս պարտությունը հնարավոր է դառնա Էրդողանի և նրա կուսակցության երկարամյա իշխանության վերջի սկիզբը։ Ստամբուլում հաղթողը Թուրքիայում կհաղթի, Ստամբուլը կորցնողը Թուրքիան կկորցնի։ Էրդողանի հայտնի խոսքը կարող է իրականություն դառնալ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այցելել է մերձավոր արևելյան տարածաշրջան, նրա հանդիպումներում քննարկվող խնդիրները առնչվում են Հայաստանի հարևան մեկ այլ երկրին, Իրանին։ Փոմպեոն ձգտում է Իրանի դեմ մեծ կոալիցիա ձևավորվել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Մայք Փոմպեոն ժամանել է Սաուդյան Արաբիա, որտեղ հանդիպել է Սալման թագավորի հետ։ Օրակարգում Իրանի խնդիրն է։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ մտադիր է կազմել համաշխարհային դաշինք, որը պետք է զսպի տարածաշրջանում Իրանի վտանգավոր գործունեությունը։ Օթանավ բարձրանալուց առաջ Փոմպեոն լրագրողներին ասել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է հարցերը լուծել բանակցություններով, թեպետ նոր պատժամիջոցներ է ծրագրում և տարածիորեն վերջին պահին է չեղարկել ի պատասխան Ամերիկ Իրանի դրոնը վայր գցելուն Իրանին հարված հասցնելու հրամանը։ Սպիտակ տունը նշել է, որ ռազմական հարվածը ոչ համաչափ պատասխան կլիներ, քանի որ մեկ անօթաչու սարքի և մոտ 150 մարդկանց կյանքի գինը անհամեմատելի է։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Իրանը դրոնը վայր է գցել միջազգային օդային տարածքում։
Seen the childlike map the foreign minister Zarif put out, the contrast with the excellence and professionalism of America's military.
Տեսել եք այն մանկական նկարը, որը ներկայացրել է արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Դա չես կարող համեմատել Ամերիկայի զինուժի և հետախուզական ծառայությունների տրամադրած բարձրորակ և համոզիչ նյութերի հետ, որոնք ապացուցում են, որ խոսքը միջազգային օդային տարածքում խոցված անզենդրոնի մասին է։ Մեր նյութերի արժանահավատությունը այն աստիճանի է, որ ոչ մի լրագրող մի պահ իսկ չի մտածի, թե գուցե Իրանի ասածը ճիշտ է, հայտարարել է Փոմպեոն։
That there is even a credible response to the data set that the Americans have put forward.
ԱՄՆ պետքարտուղարը եւ Սաուդյան Արաբիայի թակավորը Իրանին եւ տարածաշրջանի այլ խնդիրներին առնչվող հարցերը քննարկել են Ջիդդա նավահանգստային քաղաքում։ Փոմպեոն Սաուդյան Արաբիայից կմեկնի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ ԱՄՆ-ի եւ Իրանի հարաբերությունները վատթարացել են այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոնը Թրամփի որոշմամբ անցյալ տարվա մայիսին դուրս է եկել 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից, ինչից հետո վերականգնել ընդունել և խստացրել է պատժամիջոցները։ Վերջերս Օմանի ծոցում հարձակման են ենթարկվել նավթատար լցանավեր։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ այդ գրոհները Իրանն է կազմակերպել։ Իրանը հերքել է մեղադրանքը։ Երկու երկրների շիկացած հարաբերությունները էլ ավելի են սրվել ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքը վայր գցելուց հետո։ Տեհրանը պնդում է, որ դրոնը ներխուժել է Իրանի օթային տարածք։ Նախագահ Թրամփը դա անվանել է կոպիտ սխալ, որի համար Իրանը թանկ կվճարի։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ ցանկացած գնով կապահովի նավթի անարգել փոխադրումը Հորմուզի նեղուցով, սակայն նա խնդրում է ճգնաժամը կարգավորել դիվանագիտական եղանակով։ Սպիտակ տան ավագ խորհրդական Քելիեն Քոնվեյն այսօր ասել է, որ նախագահը ցանկանում է Իրանի հետ քննարկել գործարք, որի շնորհիվ կհաջողվի չեղարկել ամերիկյան պատժամիջոցները, սակայն Թեհրանը դրա համար պարտավոր է կրճատել միջուկային ծրագիրը։ Նախագահն ուզում է, որ Իրանը նստի բանակցային սեղանի շուրջ, նախագահը պատերազմ չի ուզում, բայց դրա հետ հանդերձ թույլ չի տա Իրանին միջուկային շանտաժ անել, ապակայունացնել նավթի միջազգային շուկան և ահաբեկել սեփական ժողովրդին, ասել է Քելիեն Քոնվեյը։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն։